Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here nadat hy ons geseën het met die sing van Psalm 146. Ons sing Psalm 146, die eerste en die agste verse. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Kom ons staan, dan sing ons vers 1 en 8. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die Here se wet en as ons die Here se wet klaar aangehoor het, antwoord ons daarop met die woorde van Psalm 130. As u, o Heer, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou een enkel stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewing reg kinderlik gevrees. Ons sing ook vers 4. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egt breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam Lukas 2. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van David, omdat hy tot die huis en die geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die glans van die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: "Moenie bang wees nie. Want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is die, vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom, ons gaan reguit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos wat dit vir hulle gesê is. Tot sover. Kom, laat ons nou saam bid. Here onsse God, hoe heerlik is die groot naam oor die ganse aarde, en hoe heerlik is dit vir ons om hier rondom daar die naam van U te vergader en om ook in daar die naam bijeen te kom. Ons loof en ons prys U vir hierdie voorreg, want Here, in 'n rigtinglose en soekende wêreld, bring U ons by mekaar, vou U ons toe in U liefde en wys U U genade deur U self van ons te openbaar. Daarvoor prys ons U groot naam. U is die een wat ons vastigheid en rigting gee. Ja, U is die een wat ons vergesel op ons lewenspad deur die donkerste dieptes waar ons beproewing en ontbering moet ervaar, waar ons hartseer belewe en aanvegtinge, daar is U. Selfs wanneer ons alleen na U roep, dan is U die een wat hoor en verhoor, en U verstaan ons. U is betrokke by ons in ons lewens, ook wanneer ons in blydskap en in vreugde aan die einde van hierdie jaar, dat ons soveel blydskap het met mense wat soveel seën ontvang het, soveel sukses behaal het. Ons prys U daarvoor, en ook daar is U om in ons blydskap en dankbaarheid U welbehae ook oor ons uit te stort. Ons hemelse Vader, ons bid vir hulle wat swaar kry, ons dink aan hulle wat siek is, ons dink aan hulle wat so verlang om hier saam met ons te wees, hulle wat ook in hierdie week gaan vir operasie, vir behandeling. Ons vra dat U hulle toch sal versterk en dat U toch dit sal seën en voorspoedig laat afloop. Ons bid vir hulle wat in die hospitaal is, wat besig is met herstel. Ons dank U ook vir U genade wat U betoon het en die gebede wat U verhoor het. Wil U steeds daar met U liefde die saak stuur. Ons dink aan hulle wat hartseer is, hulle wat in hierdie week sal afskeid neem van geliefde. Ons vra dat U toch ook daar met U Heilige Gees versterking sal gee en vertroosting, insig en aanvaarding. Ons hemelse Vader, ons bid vir ons kinders, hulle wat in hierdie dag die jaar afsluit, wil U hulle toch veilig bewaar en wil U hulle op U pad lei. Ons vra dat U hierdie gemeente sal seën en dat U ons nou sal aanspreek deur U woord. Vergewe toch ons sondes, ons bid het om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking van die Here se woord, sing die gemeente nou van Psalm 89. Daarvan sing ons die 8ste vers. nadat die engele gesing het, lees ek vir u vers 15 tot vers 17, wat ons tekstverse is. Nadat die engele toe van hulle al weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos wat die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe haastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die geboortegeskiedenis van die Here Jesus is vir niemand onbekend nie. Dwars oor die wêreld word daar uitgesien na Kersfees. Oralste sien ons versieringe en kersbome en sterretjies en geskenke en almal dra hulle kersgroete en afwagting oor en beste wense. Maar u weet, tussen al hierdie voorbereidings en geld en glimlagte en goeie wense, gaan die hart van Kersfees dikwels by ons verby. Ons moet versigtig wees, want u weet, as die wese en die ware betekenis van die geboorte van Jesus Christus nie regtig verstaan en raak gesien word nie, dan gaan die betekenis, veral die betekenis van ons roeping wat daaruit vloei, ook misgekyk word. As jy nie verstaan wat Kersfees beteken nie, sal jy nie verstaan wat dit van jou vra nie. En die belangrikste ding om te verstaan, as ons oor die geboorte van Jesus praat, oor Kersfees soos ons dit noem, as Jesus gebore word, is dit God wat praat. Dis wat het is. Dit is God wat doen. Hy is actief hierso. En hierdie openbaring van God in Jesus' geboorte het 'n gevolg, 'n impak. Dit bring mense tot geloof en tot aksie. En in Lukas 2 is dit seker die eerste boodskap wat ons raak sien as Jesus gebore word, die gevolg daarvan, die reaksie daarop, die geloof aksie. En dis hoekom ons vanoggend in die prediking hierdie twee sake met u gaan behandel. In die eerste plek gaan ons kyk na God se openbaring in Jesus Christus, en dan gaan ons in die tweede plek kyk na die mens wat tot geloofsaksie kom as gevolg daarvan. Ons begin dan by God se openbaring in die geboorte van Jesus Christus. Is nogal 'n interessante ervaring wat mens kry wanneer jy Lukas 2 begin lees. As mens die geboortegeskiedenis van Jesus lees, is daar ietsie wat die leser dadelik opval. Die hemel en die aarde kom in beweging, ewe skielik. Reeds in die eerste vers van hierdie hoofstuk sien ons dat keizer Augustus 'n bevel uitreik dat die hele bekende wêreld van daardie tyd ingeskryf getel moes word. So jy kan jou nou indink, die wêreld was in rep en roer. Al wat leef en beef is op pad na sy geboortestad toe. Want kyk, keizer Augustus het gepraat. Maar ons moet mooi kyk wat ons hier sien. Want broeder en sister, agter al hierdie beweging moet jy God se hand raak sien. Want terwyl Augustus sy bevele uitreik, sy mense tel om te kyk hoe sterk is hy, hoeveel het hy onder hom, sonder dat hy iets daarvan besef, is hy niks anders nie as 'n instrument in die hand van God. Hierdie bevel van Augustus moet uitgereik word, sodat Josef en Maria in Bethlehem kon kom. Want die profesie in Micha 5 vers 1 sê, maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. En sy begin lê ver terug in die grijse verlede. Hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee en dan gaan Micha aan om te profeteer wat hier besig is om te gebeur. En omdat Josef en Maria nie in Bethlehem gewoon het nie, maar daarvan afgekom het, reël God dit uit Rome uit. Hierdie dinge, broeder en suster, gebeur vandag nog. En 'n mens moet sensitief wees om hierdie goed raak te sien, net soos wat jy sensitief moet wees as jy die Here se woord lees, om dit raak te sien. Micha 5 gaan in Lukas 2 in vervulling. Die wêreldtroon van Rome bring die wêreld in beweging om God se werk totaal onwetend te vervul. Maar dis nie al nie. Dis nie net die aarde wat in beweging kom nie. Ook die hemel, lees ons, kom in beweging. God stuur sy engel om hierdie vreugde boodskap aan die herders in die veld te bring. En as hy, nadat hy die boodskap gegee het, dan ewe skielik is daar 'n lied wat van 'n hemelse leerskare afkom. 'N mens wens altyd so jy kon dit belewe het. En hulle sing en hulle prys eer aan God in die hoogste hemel. Maar wat ons ook nie moet miskyk nie, al hierdie beweging bring natuurlik ook op die einde die herders in beweging. Want hy openbaar hom ook aan die herders, die mense wat in die oop veld gewoon het. Nou moet jy mooi verstaan, God werk nie net met keizer Augustus nie. Hy werk ook met herders. Al was hierdie herders uiters onbelangrike figure in die samelewing. Ons lees duidelik, hulle het in die veld gebly. Met ander woorde, dit was nie vir hulle nodig om na hulle geboortestede toe te gaan nie, want hierdie mense was so onbelangrik dat hulle nie getel het om getel te word nie. Hulle hoef nie getel te word nie. So laag was hulle. Dit is wonderlik om te dink, ne? Wanneer God sy engele uit die hemel uit stuur, dan stuur hy hulle na hierdie mense toe. Vir God is dit nie wêreldstand of belangrikheid wat tel nie. Voor God is alle mense gelyk. Alle mense is in die dieptes van die sonde versink. En dis juist hoekom Christus gebore moet word. Ook vir hierdie herders. Kom ons kyk hoe God hom aan die herders in die velde van Efrata openbaar het. Nou moet jy jou dit indink, die herders sit nou nog rustig daar om hulle vuurtjie tussen hulle skape. Rondom hulle is dit nag, dis pikdonker, en nou kan jy dit amper indink, skielik skrik hulle, want dit is net eenvoudig helder lig daar in die middel van die nag rondom hulle. Dit is die heerlikheid en die glans van God wat hierdie donker wêreld kom verlig. En hulle hoef nie bang te wees nie. Ek dink 'n mens sal maar seker bang wees as dit gebeur. Maar hierdie lig is niks om oor bang te wees nie. Nee, dit is 'n lig van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. En dan begin die engel met die herders praat. Dit is interessant as hierdie boodskap van die engel, die engelse preek, kan ons sê, aan die herders, 'n bietjie van nader beskou, dan kom jy agter, die engel gee vir hulle absoluut in 'n kort bondige boodskap alle inligting wat hulle nodig het om te weet. Volledig rus hy hulle toe. Ons kyk, in die eerste plek vertel die engel vir hulle die feit dat Jesus gebore is en hy beklemtoon dit. En dit is 'n historiese feit wat vasstaan. Dan voeg die engel daar by in die tweede plek die plek waar die blye heilsgebeurtenis plaasvind, dat dit Bethlehem is. En as hy dit sê, begin die herders onmiddellik verstaan dat iets van God se boodskap uit die Ou Testament besig is om in vervulling te gaan. Hier's lig en hier word van Bethlehem gepraat. En Bethlehem, as jy dit vir 'n Israeliet gesê het, dan weet hy dadelik, dis die stad van Dawid. Almal weet dit. En dis nie al wat die engel sê nie. Die engel gee ook nog vir hulle by dit alles 'n teken. Met ander woorde, die teken gee hy vir hulle om dit wat hy vir hulle gesê het te bewys en te bevestig. Want hierdie teken waarmee hy sy boodskap afsluit, is dit wat hulle geloof geweldig gaan versterk. En die teken is, as hulle daai kindjie in die krib sien, dan sal hulle bo alle twyfel weet, God is hier. Uit die hemel oop engele lig, kindjie, die Messias het gekom. Christus is hier. Eintlik die kern van enige goeie preek. Christus is hier. En u moet weet, broeder en suster, dat in dit alles moet ons, veral nou in hierdie teken, moet ons God se genade vir mense nie miskyk nie. Die Here gee vir die mens wat tog so klein gelowig is, 'n teken. God kom nie net en verkondig sy boodskap en dan verdwyn hy nie. Die engel gee vir hulle 'n seël wat die herders die boodskap onmiddellik baie beter sal laat verstaan. Ons het iets daarvan om ons geloof te versterk, om die evangelie beter te kan verstaan. Ons het vandag nog steeds dinge soos die doop en die nagmaal waar daar deur tekens met ons gepraat word. En as ons die tekens sien, dan weet ons en dan besef ons eintlik presies die kern van die besef van die herders nadat hulle hulle teken gesien het. Die saligmaker het gekom. Christus is hier. Nou kan ons gaan kyk, broeders en susters, in die volgende plek wat dit veroorsaak het. Hoe die mens tot geloofsaksie gekom het. Hierdie openbaringsgebeure het net een gevolg gehad. Die herders het tot geloof gekom en hulle geloof het hulle aksie laat neem. Ons lees hoe hulle mekaar aanspoor. Hulle spring op om haastig Bethlehem toe te gaan. Nou, as ons vir 'n oomblik hier stop, dan is daar iets wat vreemd lyk as jy dit lees. 'N mens wonder hoekom hulle dit doen. Die engele het dit tog nie vir hulle gevra nie. Hy het nie hierdie opdrag aan hulle gegee nie. Die engel het net aan hulle verkondig wat gaan gebeur en waar dit gaan gebeur. En tog opgewonde die herders gaan. Al het hulle nie hierdie bevel direk ontvang nie. Want sien, oorweldig deur die heerlikheid van God se openbaring kom hierdie mense tot aksie. Want die boodskap van die evangelie is vir hulle genoeg. Dis genoeg om hulle in beweging te bring. Iemand wat die boodskap van die evangelie werklik verstaan en ervaar, so persoon kom tot aksie. As God homself aan jou as mens openbaar, kom jy in beweging. Jy vra nie uit nie. Jy sit nie eers in wag op 'n stel reëls of op opdragte nie. Nee, gedring deur die grootheid van die wonderlikheid van die inhoud van die boodskap van God se openbaring wat nou vars in die geheue en brandend in die hart leef, doen die mens. Hy gaan oor tot aksie. En daai aksie noem ons geloofsaksie. Wat gebeur as die herders spontaan oorgaan in geloofsaksie? Kyk nou net. Hulle lees ons vind vir Jesus. Presies soos wat die engel dit beskryf het. So broeders en susters, 'n mens kan nou sien op 'n eenvoudige manier wat ons hier in die geskiedenis lees, hoe werk die geloof en God in mense se lewens. As hierdie herders nie opgestaan en gegaan het nie, sou hulle nooit vir Jesus ontmoet het nie. Maar ons besef, as God deur sy openbaring hulle nie daarin gelei het nie, sou hulle nooit eers van Jesus se geboorte geweet het nie. Daarom moet ons as gelowige verbondskinders van die Here nooit in ons geloofslewe die waarhede van God se openbaring en verkondiging net daar laat nie. Ons moet nie al die skatte wat God aan ons toevertrou net so in die verstand opsluit nie. Nee, gelowige moet tot geloofsaksie oorgaan en met die brandende lig van die Heilige Gees moet ons na Jesus toe gaan. Gaan hom gaan soek. Anders is die gevaar dat ons met al die waarhede tot ons beskikking Jesus nooit sal ontmoet nie. Daar is reaksie nodig. Calvin het gesê, as ons nie met geloof in ons harte na Jesus toe gaan nie, dan sal die punt kom wat al die verskonings in die wêreld vir ons nik sal help nie. Jy sal nie kan sê, maar ek het nie geweet nie. Nou, nadat die herders na Jesus gesoek het en hom gevind het, het hulle selfs daar dit nie net so gelaat nie. So 'n genade voorreg wat 'n mens belewe, kan jy nie vir jouself hou nie. Met al hierdie wonderlike waarhede in jou hart, staan jy nou in diens van God en word jy gedryf, jy kan jouself nie inhou behoorlik nie, om dit met ander te deel. Nou, hier moet ons vir 'n oomblik net stil staan. Dit beteken nie dat jy graag wil vertel wat jy as mens beleef het, wat jy as mens deurgemaak het, wat jy as mens voel of bereik het nie. Kyk mooi, as God homself openbaar, wil jy eintlik glad nie meer oor jouself praat nie. Dan wil jy, soos ons lees soos die herders vertel, wat ons lees in ons teksvers, en hulle het dit vertel, wat aan hulle van die kindjie vertel is. Dit is wat hulle ooral bekend gemaak het. Hulle het nooit oor hulle self gepraat. Dis interessant. En jy kan dink, hulle het baie gehad om te vertel. Dit wat vir hulle vertel is, dit het hulle bekend gemaak. Wat net so interessant is, as jy na die oorspronkelike tekst gaan kyk, na hierdie woord bekend maak, dit beteken, dit is 'n werkwoord wat beteken om uitsluitlik oor Godse dade te spreek. Wanneer hierdie woord byvoorbeeld elders in die Bybel gebruik word, word het gebruik om visioene of drome uit te lê. Ons kry 'n mooi voorbeeld daarvan in Daniël 2. Nou kom ons luister dan na die inhoud van die herders se boodskap. Van watter dade van God het hulle gespreek? Die antwoord op die vraag kan gevind word presies in dit wat die engel aan hulle van die kindjie vertel het. Die geboorte van die kindjie sou blydskap vir die hele volk bring. Met ander woorde, die ganse verbondsvolk het 'n hemelse boodskap gekry en dit verkondig dat die beloofde heilstyd vir God se kinders op aarde aangebreek het. 'N blydskap wat gegrond is in die liefde wat God vir sy kinders het. Kom ons vertaal dit in gewone taal. Broeder en suster, Kersfees sê vir jou dat God jou lief het. Nou is die vraag, is jy bly daaroor? Vertel jy vir ander mense van hierdie liefde van God vir mense wat jou so bly gemaak het? Daar's vir 'n gelowige geen plek vir hierdie oppervlakkige kersvreugdes nie. Die herders het natuurlik nog meer van hierdie kindjie gehoor by die engel wat hulle ook oor vertel het. Kom ons kyk wat staan daar. Hulle sê hy is saligmaker Christus die Here. Dit is verstommend dat herders hierdie goed sê. Hierdie goed het baie diep betekenis. Hierdie kindjie het 3 ere name wat tot 'n absolute klimaks opbou. Kyk mooi, die boodskap begin op aarde met die naam saligmaker. Dan word dit verhef tot in die hemel met die naam Christus. En derdens hoor ons die hoogtepunt van sy goddelike wese, hy is ook Here. So ons moet mooi verstaan, in hierdie boodskap, in hierdie ere name, hoor ons dat hy gekom het om kinders van God te maak en om te volbring waartoe ons nie in staat is nie. Maar ons hoor ook nie net dat hy saligmaker is nie, ons hoor ook dat hy Christus is, met ander woorde gesalfde. Hy is die een wat gesalf is as koning en profeet en priester. God word volkome deur hom geopenbaar in sy beloftes wat hy nou kom vervul. Hy is die gesalfde, die groot een wat alles kom regmaak. Maar die kindjie is in die derde plek staan na ook Here, want hy is gebore as heerser. Die woord Here, Kyrios, kan jy vertaal met die woord baas of eienaar. Hy is ook Here, heerser oor alles en almal dit behoort aan hom. Hy is met ander woorde self God. God self is hier uit die hemel uit. Die inhoud van die herder se boodskap moet ook die inhoud wees wat ons in hierdie kerstyd oordra. Dis waarvoor ons lewe. Broeders en susters, dink daaraan. God het homself met die koms van Christus volkome en op 'n baie besondere persoonlike manier geopenbaar, bekend gestel. Kom, laat ons met hierdie geopenbaarde waarheid nie in ons donker velde van Efrata bly sit nie. Kom ons besluit vandag weer, ons maak opnuut die besluit om met 'n gelowige hart ons saligmaker en koning Jesus weer te ontmoet en dan die wêreld daarvan te gaan vertel. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat U die hemele oopgemaak het en dat U ons kom besoek het in U seun Jesus Christus. Hy wat gebore is soos 'n mens in hierdie lewe ingekom het asof hy lewe nodig gehad het en dit om te ly en te betaal vir ons sondes. Wat 'n wonderlike boodskap. Ons saligmaker, ons gesalfde, ons Here. Ons dankie dat ons ook in hierdie kerstyd weer ons self kan laat stilstaan by hierdie boodskap. Dat U ook vir ons as 'n gemeente sulke geleenthede gee. En ons dankie vir die blydskap wat dit in ons harte wakker maak. Ons bid Here dat U ons dan ook in die res van hierdie dag sal seën met U teenwoordigheid, gee vir ons vrede in ons gemoed en gee vir ons die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 149. Ons sing daarvan verse 1 en 2. Verhef nou jou hart na God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.